Když radost z celku života trumfuje smutek, když součástí dějů bylas a stále jsi tak, že tvá vlákna mohou být ve stále nových začátcích. Otevřený dopis Jiřině na nebesa, na vědomí pozemskému manšaftu. Má milá Jiřino, posledních 12 dní přemýšlím o změně nastavení našeho rozhovoru. Do něhož se promítá bezpočet témat, která jsme spolu během 3 desetiletí otevřeli. Jedním z nich je téma prožitá smrt jako garant trvání. Naučila si mě dívat se na věci z druhých stran a proto se ptám, není snad odchod drahého člověka tak trochu dar ve smyslu požehnání? Vědomí ztráty fyzické přítomnosti je dočasné, ale radost z lidského života jako uceleného uměleckého díla je trvalým zdrojem zápisu dat do našeho vědomí. A že jich tu po tobě zůstalo. Všechna témata, která si v nepřetržitém dialogu se světem a lidmi otvírala, žila, myslela a pracovala. Po každé jedinečné situaci tu totiž stále jsou, pokračují. Skladem tvého zpracování, prožitá a prožívaná. Vidím tě, jak říkáš. I to je možné. Ale holčičko, teď už je to na vás. Když jsme se v září roku 91 poprvé sešli u tebe v Klimenské, tobě bylo 56, mě 32 a pojilo nás absolutní nadšení z doby exploze možností. Tvoje děti byly dospělé, moje maličké. Ty jsi měla za sebou kariéru pašeračky knih a zvídavé vězenkyně. Já byla knihovnicí a studentkou bohemistiky. Přišla jsem sloužit jako sekretářka kurikulum Centra pro Gender Studies, ale přišla jsem i se svými představami a sny. Dostala jsem od tebe absolutní důvěru a svobodu ve výběru prostředků. Klíčové instrukce na začátku zněly: eviduj a dělej přehledy. Materiál k evidenci přetékal z polic, stolů, pohovek a skříní. Prožili jsme spolu neuvěřitelně intenzivní 3 roky, kdy se v tvém bytě střídali přes den stovky lidí z domova i ze zahraničí a kdy jsme potom po nocích každá v jednom pokoji psali a psali, ty do stroje nebo rukou, já do počítače. A co? Především dopisy, ale i články na téma, které je stále žhavé, ožehavé a čoudící. Součástí tvého manšaftu jsem zůstala i další roky, kdy jsem rozjížděla a hospodařila svoje činnosti. Průběžně jsem od tebe slýchávala větu: holka, ty jsi stejně prdla, jako jsem já. Neměla jsem důvod ti v tom oponovat, ale přiznám se, že jsem si často nebyla jista, jestli je toto poklona či postesk. Škála tvých komunikačních triků, fines, strategií byla nedostižná. Nebo schopnost bezprostřední syntézy vědomostí, živých vzpomínek, emocí a zároveň vědomí povahy adresáta. Stejně tak tvoje pracovitost a schopnost okamžité bezprostřední reakce typu král je nají s energií špuntu vystřeleného z lahve šampusu. Pokud jde ovšem o hlubší obsah slova prdlost, nějaké paralely se mezi námi nejspíš najdou. Možná spočívají v jistém druhu neúnavné potřeby pozorovat a vnímat člověka ve všech situacích. Učit se za pochodu a přitom hecovat pořád lidi kolem sebe k činorodosti. Spojovala nás i bytostná alergie ke kádrováctví, značkování a ublížneckému skuhrání. A nakonec možná i hýčkaná zkušenost hrdého outsiderství, které na určitém stupni vědomí vede k osvobozující sounáležitosti. V posledních letech si často vyjadřovala obavu, že staré odchází, aniž by bylo pořádně zaznamenáno a zachováno dalším generacím. Ujišťuju tě, že nemusíš mít strach. Není to jen o množství napsaných knih, nahraných rozhovorů, natočených filmů, veřejných debat a přednášek. Je to zakódované v tvém, troufám si říci, hluboce láskyplném přístupu k lidem, v tvém jak. Neúnavně, vytrvale, za každých okolností si předávala své autonomní zkušenosti a triky, a to včetně instruktáže, jak udržet pomocí cviku zvaného osmička na ležato pevné poprsí, nebo umění použití bravurně nekorektní ironie v odpovědích na sprosté dopisy. Myslím, že neznám mnoho lidí, kteří by se tak dobře a důkladně připravili na odchod z tohoto světa. Je to tvá poslední pozemská lekce a stojí za to. Když jsem se během posledních dní probírala naší korespondencí, narazila jsem na konci jednoho z těch nejhezčích mateřských dopisů na postscriptum, které si zde ve stánku božím dovolím přečíst. PS. Zní to jako rouhání, neměla bych to vyslovit. Ale já si myslím, že jsem kdysi dostala dobrou potravu a že jsem i dobrou potravu našla pro svoje děti a krmila i širší okolí. A když jsem v kostele a mám takovou chvilku, že říkám Pánu Bohu, co bych od něho chtěla pro svoje děti, vnuky, přátele, pak nakonec říkám, a já ti, milý Pane Bože, za to slibuji, že budu pořád stejná. To je hrozné, hrozné rouhání. To je pýcha na druhou. Ale maximálně mám před sebou ještě 8 až 10 let života. Tak už nebudu ztrácet čas, abych se změnila. A pokud to můj milý Pánbu nechápe a odsoudí mě za tuto zpupnost a pýchu, tak si mě měl udělat jinou a nedávat mi svobodnou vůli. To jsem řekla hezky, viď? Pa, Jiřina. No řekněte, a není to krásné? Děkuju.
Milá Jiřino, rodino, milí přátelé, dnes nás ještě jednou Jiřina obvolala. Tak jsme tady. Znáte jej, snad všichni, Jiřinin zvonivý hlas. Nic, Petříčku, já jenom obvolávám manšaft. Jak jsi na tom, chlapečku? Dobrý. Tak čau, opatruj se. A kdybys věděl o někom, kdo je na tom blbě, dej mi vědět, chlape. Tak mnohé z nás obvolávala Jiřina nejenom v posledním covidovém roce. Jak se to jmenuje, to obvolávání? Starost o bližní, v posledku práce na stmelování společnosti, na soudržnosti národa. To byl pro Jiřinu celoživotní imperativ. Starala se o ty na okraji společnosti, o staré lidi, matky v tísni, o Romy, uprchlíky z Čečny i o ty bez papíru, o všechny, kteří na tom nebyli dobře. I k tomu Babišovi se vnutila do auta, když se kajícně vydal směr Lety po dalším jeho trapném výletu do českých dějin, aby ho po cestě přesvědčila, takže vláda, v níž držel kasu, nakonec přece jen ten prasečák vykoupila. V oněch letech, kdy zrovna drhla schody, psala empaticky laskavé a vtipné knížečky pro školu a dům, co třeba s popletenou babičkou, s dědou, který už nechce žít, co s dcerou, se kterou mlátí puberta. Psala to ovšem pod cizím jmény, žádnou slávu z toho neměla. Akorát lidé potřební si o ty rady do života i smrti mohli ruce utrhat. To bylo také svolávání manšaftu, akorát anonymního, udržování duševního zdraví národa. Přičemž vám, nám, ještě opatřovala duchovní, intelektuální potravu, abychom si nezoufali a hlavně, abychom nezhloupli, když moc zabouchla všechna vrata a ucpala okna, svět měl zmizet, ale my byli pořád hladoví po čtení. Byl jsem přímo u toho, svědčím, byly toho metráky a metráky četby, nakonec snad i nějaká tuna, však to také trvalo roky. Nejdříve bylo třeba dostat ven rukopisy našich lidí, co tu nic nesměli. Pak teprve po čase přišly knihy a časopisy narozené z těch rukopisů. Ten maximálně riskantní provoz obstarávala Jiřina od roku 1977 se svými lidmi po léta. To byl pořádný manšaft, to dychtivé čtenářstvo, o kterém se Jiřina starala. To byl národ, jeho nepodajná část, který by jinak zhloupnul víc, než se to za normalizace stalo. Jiřina navíc udržovala po celou tu dobu řadu z nejdůležitějších komunikačních spojení špiček domácí opozice a exilu. To bylo z důvodu, tak říkajíc, politicko-hygienických, naprosto podstatné. A přitom jen a jen nevděčné. Jiřina ani nemohla podepsat chartu 77, to až v roce 1989, protože pašování a podepisování petic či protestů jsou věci, které se vylučují. Jiřina také sama psala do samizdatových a exilových periodik, vždycky pod jménem nějaké české řeky, Vltava, Otava, Nežárka, a tak vyschlou českou duchovní krajinou protékaly řeky a říčky a osvěžovaly ji nesentimentálním, povzbudivým hlasem realistické české socioložky. Měla svůj vlastní styl, svá témata a psala, tak říkajíc, od rány, programově nesentimentálně. Kromě jmen českých řek se však Jiřina jmenovala také Kateřina, Kate, Katy. To bylo pro nejužší okruh zasvěcenců, konspirátorů, pašeráků doma i ve světě. Měla nejen hluboké sociologické vzdělání, ale, co bylo důležitější, sociologickou intuici, sociologickou imaginaci, empatii. A tak za normalizace přišla s velmi důležitým pojmem, pojmenováním, který pozvedal sebevědomí národa. Nebyli tu jen disidenti a masa přizpůsobených. Byla tu i šedá zóna, obětaví lidé, kteří přikládali ruce k dílu národní úzdravy, kteří akorát z těch či o něch důvodů nic nepodepsali. Byli jich tisíce a tisíce a byli stejně stateční jako disidenti. Bez nich by výkony veřejně prohlášených disidentů byly sotva poloviční. To šedá zóna rozšiřovala všechny možné písemnosti, udržovala informační spojení, sbírala peníze pro potřebné, vnášela expertní hlediska do chartovních dokumentů. Dnešní mainstreamová publicistika a někdy i zbrklá historiografie tento její pojem šedá zóna zásadně přeznačuje pro oportunisty čekající na to, až to praskne. Z disentu se tak stalo izolované společenství výstředních podivínů a ze společnosti beztvará konformní masa. Ten posun, to přeznačení, to je bezděčný alibismus těch, kteří se odvolávají prý na totáč, za kterého se přece nemohlo dělat vůbec nic, jen držet ústa a krok. A my víme, že to není pravda. Měl jsem tu čest, milá Jiřinko, s tebou spolupracovat přes 50 let. Prokecali jsme větší půlku života. Jiřina svědčím byla živá, vnímavá, citlivá žena, napojená na sociální nervy národa. Za odvahou, za tvou extrovertností, Jiřino, a často za hranou cyničností, byla právě že citlivá duše vnímavé ženy. Poslyšte o její neohroženosti. Za situaci, jakých byly desítky, jednou spojení se světem na západ od nás nějak drhlo a ty jsi se rozhodla k riskantnímu kroku. Šla si, kam se za nic na světě nesmělo, na ambasádu, na švédskou, ne za tmy dobytů diplomatů, ale z nějakých důvodů tenkrát za dne bílého rovnou na ambasádu. Sotva si vylezla z basy. Rozhodli jsme se její přátelé, kteří o ní měli strach, nějak tomu zamezit. Vymysleli jsme si, co jí řekneme. Na jednom z výslechů se koho si z nás prý estébáci zeptali, jestli si Jiřina barví vlasy. To mělo být jasné varování, náznak, že oni to vědí, že tam chodí. Protože Jiřina na tu ambasádu chodila, věřte, nevěřte, v paruce. Tehdy poprvé přede mnou zbledla, že vše je prozrazeno, ale už za pár dní na nás triumfálně vletěla. Na to vám vy blbečkové nenalítnu. Není to pravda, myslíte, že vám to zbaštím. To jste si vy vymysleli, jede se dál. Nevím přesně, jak to bylo, vím jen, že každý jiný by se po takovém varování sesypal. Jiřina se nám vysmála. Její odvaha ale nebyla dána především od přírody, od narození, nižším prahem citlivosti ke strachu, jak se říká. To jsou u Jiřiny jen zavádějící slova. Ty prahy máme jistě nastavené různě, ale ne hlavně od přírody, nýbrž hlavně podle ochoty něco obětovat. A teprve takováto ochota k obětem stanoví pořadí hodnot. Aby hodnoty dnes tak omílané, evropské, křesťanské a bůhví jaké, nebyly jen halabala hromadou verbálního zboží, které je k mání ve skladu politických marketérů. Méně strachu byla u ní ve skutečnosti ochota obětem. Ne věcí citlivosti nebo necitlivosti nervů, ale především vztahu k blízkým, vzdálenějším, kteří tvoří národní společenství. Odvaha byl obětovaný strach, jaký máme plus minus všichni. Kdyby tenkrát, když se Jiřina ocitla ve vězení, nedošlo ve světě mezi mocenskými establishmenty k nějakému velikému kšeftu, jehož zadržení byly součástí, Jiřina by seděla ještě v 91. dostala by tenkrát za ten chycený karavan plný podvratné literatury ve dvojích dveřích, podlaze a stropu 10 let. Ale i ten karavan, celá řada karavanů se přičinila, že před uplynutím trestu přišel listopad. To je příběh, který dává smysl. A smysl je to, oč každému z nás i všem dohromady jde. Jiřinin život, okřídleně plný bojů a obětí, dává smysl. Byla to čistá služba, těžká služba. Jiřina sama byla zcela bez ambicí. V Tomarově nemocnici byla dlouhá léta jako záměrně neurčitě zařazená asistentka k dispozici lékařům, pacientům i lékařské vědě. Chytrá holka pro všechno. Vrátila se pak na fakultu, kde kdysi v 68. založila sociologická studia. Pak po 20 stojatých letech bylo třeba udělat další krok, aby sociologie dostala praktický smysl. Založila katedru sociální práce. Oslovovala tak v úhrnu jak horní intelektuální patra společnosti, tak i sociální přízemí a suterény. Aby to dohromady dávalo národ, ten nejširší obsáhnutelný manšaft. To je zřetelně masarykovská logika, praktická etika, užitá sociologie. Humanismus, který po Havlíčkovsku z huby do rukou sestoupiti ráčil. Jiřinko, obklopená pravnoučaty, vnoučaty, dětmi, rodinou, mnoha přáteli, veškerým manšaftem, opouštíš nás, abys vždycky zůstala v paměti jako kdo? Jako the cat who never sleeps. Jak tě kdysi s obdivem nazval jeden z tvých německých spolupracovníků, diplomatů z té pašerácké bandy. Tak autoři vzpomínek nazvali knihu o tobě. Já dodávám, ta chytrá holka, která nikdy nespí. A nebojí se. Nespí, protože žije spíše pro druhé než pro sebe. Budeme ti, milá Jiřinko, posílat zprávy o tom, co se tu děje. Doufám, že otevřenou poštou, jiná nebude už nikdy třeba. Vždyť si tento náš otevřený svět pomáhala stvořit. Svět smyslu a solidarity, soucitu a účinné pomoci, ironie, sarkazmu a lásky, vtipu a často i vzteku. Hlavně neokázalé ochoty k oběti. Ještě na něm musíme hodně pracovat, však víš. Byla si nám v tom vzorem, taky v tom, že nemáme brečet. Jak tě znám, budeš toho mít hodně na práci i tam nahoře. Tak aspoň na chvíli odpočiň. Nežárko, Kateřino, Jiřinko. Buď s Bohem.
Milý Petře, děkuji ti, že jsi nebyl smutečným řečníkem, že jsi vnesl mezi nás Jiřinina ducha. A tak si mi dodal odvahu, abych citoval jednu anekdotu, kterou si Jiřina vymyslela a která se vlastně pro tuto chvíli docela hodí. Říkala, že budu stát před Božím soudem, tak se přiznám, já jsem učila Miloše Zemana. Do pekla, řekne Hospodin. A já špitnu, ale já jsem učila taky Tomáše Halíka. Tak očistec, řekne Hospodin. A já bych dneska rád dodal, Hospodine, ona učila nás všechny. Tak do nebe, řekne Hospodin.